Եթերում ազատություն ռադիո կայանի կիրակնօրյա ծրագիրն է, բարև ձեզ, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն է։ Այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել մեր հաղորդումները Սփյուռքից։ Ֆրանսիայում գալիք շաբաթվա ընթացքում ներկայացուցչական գիտաժողով է անցկացվելու հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի կապակցությամբ։ Երուսաղեմում կարգի է բերվում ձեռագիր մագաղատների խոշորագույն գրապահոսներից մեկը՝ հայոց պատրիարքարանի գրադարանը։ Facebook-յան ասուլիս թեման Ադրբեջանում անցկացվելու եվրոպական խաղերին Հայաստանի մասնակցությունն է։ Facebook-ի օգտատերերի հարցերին պատասխանում է հայտնի մարզիկ Ռոման Ամոյանը։ Այսօր կկրկնենք միգրացիոն պետական ծառայության պետ Գագի Եգանյանի հետ մեր զրույցը, թեման արտագաղթն է, Ռուսաստանում մնալու, աշխատելու նոր պայմանները։ Հիմա ծանոթացնեմ վերջին լուրերին։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հրաժարվում է հայտնել, թե որտեղ է գտնվում Ռուսաստանի ղեկավարը։ Դոշտ հեռուստաընկերության տեղեկություններով Վլադիմիր Պուտինը գրիպով հիվանդ է և հիմա գտնվում է Նովգորոդի մարզի Վալդայ լճի իր նստավայրում։ Սակայն Պուտինի հիվանդության մասին դոժդի հարցին Պեսկովը պատասխանել է. «Մեկնաբանություն չկա, թեման փակված է»։ Ավելի վաղ Պեսկովն ասել էր, թե Պուտինի հետ ամեն ինչ կարգին է, բայց հրաժարվել էր հայտնել Պուտինի գտնվելու վայրը և հանրությանը չերևալու պատճառները։ Նշեմ, որ վաղը մարտի 16-ին Սանկտ Պետերբուրգում նախատեսված է Պուտինի հանդիպումը Ղրղղաստանի նախագահ Ալմազբեկ Աթամբայևի հետ։ Բաքվում այսօր հազարավոր մարդիկ բողոքի ցույց են անցկացրել գների աճի դեմ։ Ժողովրդական ուժերի ազգային խորհրդի կազմակերպած հանրահավաքը իշխանությունները արտոնել են, կազմակերպիչների ասելով 10,000 մարդ է մասնակցել ցույցին։ Վերջերս ադրբեջանական մանաթը դոլարի նկատմամբ 30%-ով ընկել է, իսկ սպառողական ապրանքների գները Ադրբեջանում բարձրացել են։ Հայաստանում Արտաշատի շտապօգնության կայանի մեքենան մարտի 14-ի երեկոյան վերին Արտաշատ կանչի մեկնելիս բախվել է Ford Transit ավտոմեքենայի հետ, պատահարի արդյունքում բժիշկ Կարապետ Գրիգորյանը տեղում մահացել է։ Այս մասին հաղորդում է Հայաստանի առողջապահության նախարարությունը։ Կանչի դուրս եկած շտապօգնության երկրորդ բժիշկը, բուժքույրը և վարորդը տեղափոխվել են Արտաշատի բժշկական կենտրոն, ուր ստացել են առաջին բուժօգնությունը։ Տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ ստացած բժիշկը և բուժքույրը Էրեբունի բժշկական կենտրոնում հետազոտությունների են ենթարկվում։ Սերբիայի վարչապետ Ալեքսանդր Վուչիչը մարտի 15-ը համազգային սքո օր է հայտարարել, այն բանից հետո, երբ նորածին երեխային շտաբ բժշկական օգնություն ցուցաբերելու նպատակով հիվանդանոց տեղափոխող ռազմական ուղղաթիռը եղանակային վատ պայմանների պատճառով կործանվել է։ Աղետի պատճառով երկու բուժաշխատողներ են մահացել, հիվանդ երեխան և անձնակազմի անդամները։ Ուրբաթուշ երեկոյան դեպի Բելգրադի հիվանդանոց ուղևորվող մի 17 ուղաթիռը ըստ նախնական վարկածի կործանվել է մառախուղի պատճառով։ Մարտի 14-ին Բրազիլիայում զբոսաշրջիկներ տեղափոխող ավտոբուսը գլորվել է անտառածած կիրճը շուրջ 400 մետր բարձրությունից։ Զոհվել է 49 մարդ, այդ թվում 8 երեխա և 24 կին։ Փրկարարները 10 վիրավորների տեղափոխել են հիվանդանոց, նրանց առողջական վիճակի մասին մանրամասներ առայժմ չեն հաղորդվում։ ԱՄՆ փոխնախագահ Ժոզեֆ Բայդենը և Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն շաբաթ օրը հեռախոսազրույց են ունեցել, քննարկելով Ուկրաինայի ճգնաժամը, նրանք Ռուսաստանին և Ուկրաինայի արևելքում կռվող ռուսամետ անջատականներին կոչ են արել պահպանել Միսկում ձեռք բերված համաձայնությունները։ Ըստ Սպիտակ տան հաղորդագրության, Բայդենը և Պորոշենկոն ողջունել են առյութի միջազգային հիմնադրամի կողմից Ուկրաինային ֆինանսական օգնություն տրամադրելու առաջին տրանշի հատկացումը, որը 5 միլիարդ դոլար է կազմում։ Մարտի 13-ին Արժույթի միջազգային հիմնադրամը որոշեց առաջիկա 4 տարվա ընթացքում Ուկրաինային 17.5 միլիարդ դոլար օգնություն տրամադրել։ Ռուսաստանցի հայտնի ընդդիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի սպանության մեջ մեղադրվող Զաուր Դադաևը նորից հայտարարել է, որ ենթարկվել է խոշտանգումների, նրա պատմելով ձերբակալությունից հետո 3 օր իրեն պահել են նկուղում, ձեռնաշղթաներով կապել են ջեռուցման մարտկոցին եւ էլեկտրահարել։ Այս մասին հայտնել է դիտորդական հանրային հանձնաժողովի անդամ Ելենա Մասյուկը, ով նախորդին Լեֆորտովո կալանավայրում տեսակցել է Դադայևին, ինչպես նաեւ Նեմցովի սպանության գործով եւս 2 կասկածյալի։ Իրավապաշտպանը նշել է, որ խոշտանգումների մասին Դադայևի հայտարարությունները պատշաճ կերպով չեն արձանագրվել։ Հիշեցնենք, Նեմցովի սպանության մեջ մեղադրվող Զաուր Դադայևը ինքնախոստովանական ցուցմունքներ էր տվել, բայց հետո հրաժարվել էր ցուցմունքներից։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը նախ մեր հաղորդումներս Սփյուռքից։ Մեկ ամսից նշվելու է 1915 թվականին Օսմանյան կայսրությունում իրականացված հայերի ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցը։ Աշխարհի տարբեր երկրներում միջոցառումներ են նախատեսված։ Այսօր պատմենք Ֆրանսիայում գալիք շաբաթ կայանալի գիտաժողովի մասին։ Փարիզի մեր թղթակիցը հաղորդում է, որ Ֆրանսիայի նախաձեռնությամբ անցկացվելի գիտաժողովը բավականին ներկայացուցչական է։ Աշխարհի տարբեր երկրներից տասնյակ գիտնականներ են մասնակցելու գիտաժողովին, որի մեկնարկը տրվելու է Սորբոնի համալսարանում։ Փարիզից լսենք Ռուզան Գյուրեղյանին։
Մի քանի օր հետո Ֆրանսիայում տեղի կունենա հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին նվիրված կարևորագույն ձեռնարկներից մեկը։ Խոսքը վերաբերվում է հայոց ցեղասպանությանը նվիրված միջազգային գիտաժողովին, որին մասնակցելու կգան 63 գիտնականներ աշխարհի տարբեր ծայրերից, Եվրոպայից իհարկե, բայց նաև Ամերիկայից, Ասիայից, Մերձավոր Արևելքից։ Գիտաժողովը, որը կտևի 4 օր, հայկական նախաձեռնություն չէ, այն կազմակերպված է միջազգային գիտական միության կողմից, որի նախագահը ֆրանսիացի պատմաբան Իվ Թերնոնն է, լավագույն մասնագետներից մեկը հայոց ցեղասպանության։ Գիտաժողովը դրված է Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ Ֆրանսուա Օլլանդի բարձր հովանավորության տակ և աննախընթաց է իր մասնակիցների թվով, այսինքն առաջին անգամն է Ֆրանսիայի պատմության մեջ։ Գիտաժողովի վերնագիրն է հայերի ցեղասպանությունը Օսմանյան կայսրությունում, 100 տարվա հետազոտություն։ Միջազգային գիտական հանձնախումբը ցանկացել է շեշտը դնել բացառապես հետազոտությունների նրանց ունեցած գիտական առաջընթացի վրա։ Փարիզում համախմբված 63 գիտնականները կխոսեն այն իրադարձության մասին, որը հանդիսանում է առաջին համաշխարհային պատերազմի վատթարագույն աղետը՝ գիտաժողովը, որը ֆինանսավորված է Փարիզ Իլ-դը-Ֆրանսի շրջանային խորհրդի կողմից և վայելում է առաջին համաշխարհային պատերազմի 100-ամյակի առաքելության նեցուկը կտևի 4 օր շարունակ, մարտի 25-ից մինչև 28-ը ներառյալ։ Գիտաժողովի բացումը կկատարվի Սորբոնի հանրահայտ համալսարանի մեծ դահլիճում։ Բացման խոսքը կարտացանի պատմաբան ցեղասպանությունների մասնագետ Իվ Թերնոնը։ Գիտաժողովը կշարունակվի 3 տարբեր հաստատություններում, ինչպես օրինակ Հրեական հիշողության կենտրոնում, սոցիալական գիտությունների բարձրագույն դպրոցում և Ֆրանսիայի ազգային մեծ գրադարանում։ Նախկինում տեղի ունեցած գիտաժողովների հանդեպ առաջիկա գիտաժողովը ունի մի քանի կարևոր տարբերություններ։ Նախայն, որ այս անգամ խոսքը վերաբերվում է մեկ դարի ընթացքում եղած հետազոտությունների համախմման ու վերանայմանը, ապա այն, որ հայոց ցեղասպանության ուսումնասիրությունը կատարվում է իբրև պատմության մի մաս, ինչը որ շատ կարևոր է ցույց տալու համար, թե այն հայերի հիշողության պատմությունը չէ, ինչպես որ ցանկանում են ներկայացնել ոմանք։ Եվ վերջապես այն, որ առաջին անգամը լինելով մեծ թվով հետազոտողներ ներկա կլինեն Թուրքիայից մոտ 15 հոգի, որոնց թվում Ռագիբ Զարակոլյան, Թաներ Աքճամը, ոչ թուրք պատմաբաններից նշենք մի քանի անուններ. Ռիչարդ Հովանիսյան, Ռեմոն Գևորգյան, Ժերար Շալյան, Վոլֆգանգ Գյուստ, Աննետ Բեքեր, Անրի Ռուսո, Մարկ Նշանյան, Քլեր Մուրադյան և շատ ուրիշներ, ինչպես արդեն ասացինք, ընդհանուր թվով 63 հոգի. Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Փարիզ.
Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանը գիտական, մշակութային իր ժառանգությամբ հարուստ գրադարանով համարվում է աշխարհի հազվագյուտ կենտրոններից մեկը։ Հիմա ԱՄՆ-ից պատրիարքարանը վերադարձել վարդապետ Մաքսուրյանը և սկսել է կարգի բերել հազվագյուտ գրադարանի պահոցները։ Իսրայելից լսենք Արտյոմ Չերնամորյանի պատրաստած հաղորդումը, որը սկսվում է վարդապետի խոսքերով։
Ուրեմն մոտավոր ավես 4,000 ցերակեր ունենք։ Մաշտոցի անվան մադենատարանեն ետք մեծակույն ցերակրադունն է ասիգ աշխարի մեջ, ավելի մեծ է կան Վենետիկի ցերակրադունը կամ Վիեննայինը, Վենետիկը երրորդն է, Վիեննայինը չորրորդն է, որ կա որ ծանոթ է ինձ։ Իսկ հնակույն մակաղատյա ցերակիրը 10-րդ դարեն ավելի հին է, ուրեմն 8-10-րդ դարերու միջև դեղմը, աստրադաշունչ մատյան մնե մեծատիր։
Ամերիկայի Պոստոն քաղաքից Երուսաղեմի հայոց պատրիարքանում շուրջ 2 ամիս աշխատող Երուսաղեմի միաբան հայր Գրիգոր Ծայրագույն վարդապետ Մաքսուտյանն է զրուցակիցս։ Նա չնայած բոլոր դժվարություններին Երուսաղեմի միաբան հայ շնորհ Աբեղա Պալոյանի հետ միասին 2 ամիս էին զբաղված է պատրիարքարանի ծերագրատան ունեցվածքի վերահաշվարկման, վերատասավորման, ծերագրերի մասնակի վերանորոգման բարդ ու աշխատատար աշխատանքներով։
Ծերագրատունը մոտավորապես 2 տասնամյակ է իվեր, գրեթե փակ վիճակի մեջ էր, և միանադեն անգամ կպանային օգտագործելու համար ցերակիրներ կամ ցերակիրներ դրամատրելու այցելու գիտնականներու, ուրեմն իմ այսօր կալես աստին, եթե ամեն օր բաց մահված է ցերակրադոնը օրվա մեջ որոշ ժամերով։
Շտապ ենք տեղեկացնել, որ ոչ միայն ծերագրերի, թեշտերի, ծրարների վերատասավորման ու մաքրման աշխատանքներ էին իրականացվել, այլ նաև վերահաշվարկվել է ծերագրատան ունեցվածքը։
Ուրախ եմ ասելու, որ կամ որ ստուգեցինք, որևէ ծերակիր մագաս չէ, այն բոլոր ծերակիրները, որոնք նորայր սրբազանին ծանոթ էին 1992-93 թվականներում, իրենց տեղն են։ Նորայր սրբազան ծերագրատան մեջ գտնվող ծերակիրներու ցուցակը մատրաստած է, և որոնք հրադարակված են 11 հադոր խոշոր մեծատիր հադորներու մեջ։
Ավելացրես նաև, որ
ծերակիրները արդեն թասավորված են թարակներու մեջ, ապակյա թրներով թարակներու մեջ, կբահվին Սուրբ Թորոս եկեղեցու մեջ, որ ինքնին հին եկեղեցի է և ծանոթ իր աղջապակիներով, Քյութախիայի նշանավոր աղջապակիներով։
Հայր Գրիգորն իհարկե համոզված է, որ ճիշտ է, կրկերն ու ծերագրերը վերատասավորվելու վերահաշվարկվել են, բայց յուրաքանչյուր մագաղաթ, յուրաքանչյուր ծերագիր կարիք ունի մասնագետների զննման, ու շատ կան նաև որոշակի պահպանված գրքերի էջեր կամ առանձին փաստաթղթեր, ծրարներ, որոնք ևս ուսումնասիրության կարիք ունեն։ Եկեղեցին ծերագրատան է վերածվել 1890-ական թվականներին ու մինչև օրս փակ է այցելուների ու ուսումնասիրողների համար։ Հայ հոգևորականը փաստեց, որ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանն ու ընդհանրապես Երուսաղեմը չգիտես ինչու չի գտնվում համայն հայության ուշադրության կենտրոնում։ Բազմաթիվ հայ թակավորներ, նրանց ընտանիքի անդամներ, իշխանական տոհմերի անդամներ, հարյուրամյակներ ի վեր ծառայել են որպես հասարակ միաբաններ Երուսաղեմում, ծայրագույն վարդապետը հարցնում էր.
Բոլորը, որ մեր հին իշխանները, թագավորները, ամիրաներ և այն կատարած են, միշտ հիշած են Իվայելումն ասկիս հայոց, և ուրեմն ուր է հայ ազգը, ինչու այսքան անդարբեր մնացած է հայ Երուսաղեմի հանդեպ, այս է հարցականը։ Եվ ուրեմն, եթե երբեք հետաքրքրություն պիտի ստեղծվի, այդ հետաքրքրությունը պետք է լավ առանց ակնկալության, որովհետև այստեղ իրավես նվիրյալ ոգևորականներ կան, մարդիկ չեն անցած առնարհատուր։
Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի միաբաններն ու ժառանգավորած վարժարանի սաներն են, որ պահպանում են մեր իրավունքները սրբավայրերում և պահում են հայկական համայնքը։ Ներկայումս էլ պատերազմներն ու հակամարտությունները շարունակվում են եւ բոլորը գիտեն թե մերձավոր արևելքում ինչպիսի բարդ իրավիճակ է ստեղծվել քրիստոնյաների համար։ Ուստի այսօր առավել քան երբևէ ցեղասպանության հարյուրամյակին համընթաց անհրաժեշտ է նաեւ չմոռանալ մերձավոր արևելյան հայկական համայնքների մասին։ Շարունակելով էլ ծրագրատան թեման, հայ վարտապետը փաստեց, որ պահպանության կարիք ունի ոչ միայն հնագույն ծրագրատունն, այլև օրինակ քչերը գիտեն այստեղ պահվող հարուստ ազգագրական նյութերի մասին։ Ունենք հնագույն վարակույրների մեծ հավաքածու, որով հետաքրքրված են նույնիսկ Հնդկաստանի գիտնականները, կա նաև հայկական տարազների շորերի հարուստ հավաքածու։ Լավ, արդեն իսկ պարզ է, որ աշխարհի երկրորդ հայկական մեծ ծրագրատունը մասնաշենքի նոր ժամանակակից խոնավաչապերի ու ծրագրերի պահպանման համար անհրաժեշտ սարքավորումների կարիք ունի։ Էլ չենք խոսում թվայնացնելու եւ մեր հարստությունը համընդհանուր հայագետների ու բոլոր ուսումնասիրողների համար ի վերջո մատչելի դարձնելու մասին։ Ի պատասխան հավելեց, թե
ուրեմն արդեն լուրջ կերպով կմտածվի ծրագիրները թվայնացնելու, եւ եթե ադիգա կարելի դառնա, գիտնականներ եթերի միջոցով պիտի կարողանան մեր ունեցած հավաքածուն օգտագործել իրենց գիտական նպատակներուն համար, եւ կամ գեղարվեստով հետաքրքրվողներ մեր մանրանկարները եւ այն պիտի կարողանան օգտագործել։
Բացի աշխարհանը նման միջոցներ չունի նոր մատենադարան կառուցելու նպատակով, ուստի խնդրի լուծումն անկասկած հայ գործարանների ուշադրության ցևերումն է, համոզված է հայր Գրիգոր Մաքսուտյանը։
Այդ տեսակետը ամեն գերբով համաձայն է, որ ունևոր հասարակական մանավանդ իր գարեությունները հայտայտ է, որ գարերի դարձնե, որովհետև այստեղ գործ կատարվի։
Արտյոմ Չերնամարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Facebook-յան ասուլիս Պեկինի Օլիմպիադայի մեդալակիր, Եվրոպայի չեմպիոն, աշխարհի փոխ-չեմպիոն Ռոման Ամոյանի հետ թեման Հայաստանի մասնակցությունն է Ադրբեջանում այս ամռանը կայանալի Եվրոպական Օլիմպիական խաղերին։ Հայաստանը որոշել է մասնակցել այդ խաղերին, սա արդեն պաշտոնապես հաստատվել է, ընդունված որոշում է, բայց տարբեր կարծիքներ կան, կան դեմ կարծիքներ, պետք չէ մասնակցել, կան եւ հակառակ պնդումներ, ինչու ոչ, պետք է գնալ եւ հաղթանակներ տանել Բաքվում։ Տեսնենք, թե Facebook-ի օգտատերերը ինչ հարցեր են ուղղել հայտնի մարզիկին եւ լսենք նրա պատասխանները։ Հաղորդումը վարում է Նարինե Ղալեչյանը։
Բարև ձեզ, Ազատություն TV-ի եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր մեր հյուրն է 2008-ի Պեկինի Օլիմպիադայի խաղերի բրոնզե մեդալակիր, Եվրոպայի չեմպիոն, աշխարհի փոխ չեմպիոն Ռոման Ամոյանը, ողջույն Ռոման։ Թեման հետևյալն է՝ Հայաստանի մասնակցությունը Բաքվում կայանալի Եվրոպական խաղերին։ Օգտատերերը ձեզ մի շարք հարցեր են գրել, Ռոման, սկսեմ ամենաառաջին հարցից Անին Մեշլումյան, ասում է՝ հարգելի Ռոման, եթե գնում եք Բաքու, ապա գնում եք միայն հաղթելու համար, արդյոք ձեր համար հնարավոր կլինի հունիսին մասնակցել Եվրոպական խաղերին եւ այնուհետեւ սեպտեմբերին արդեն Օլիմպիական ուղեգիր խաղարկող աշխարհի առաջնությանը։ Արսեն Ջուլֆալակյանը նշել է, որ իր համար հնարավոր չէ երկու ամսվա տարբերությամբ մասնակցել երկու խոշոր մրցաշարի եւ հաղթել, հաշվի առնելով, որ չմասնակցեցիք նախորդ Օլիմպիական խաղերին, ձեր կարիերայի համար ավելի կարևոր է վարկանիշ նվաճելը, թե Եվրոպական խաղերին մասնակցելը։
Նախ ասեմ, շնորհակալ եմ հարցի համար։ Ճիշտ է, շատ դժվար է պատրաստվել միանշանակ, ես որ ուզում եմ մեկնեմ Բաքվի այդ Եվրոպական խաղերի, միայն հաղթանակի ակնկալիքով եմ ուզում մեկնել, որովհետև մի 8 տարի առաջ այնտեղ մասնակցել եմ, գիտեմ ծանրությունը, այնտեղ ինչ դժվար է մասնակցել նման տիպի մրցաշարերի, բայց ինչ խոսք, բնականաբար դժվար է այդ երկու ամսվա ինտերվալի մեջ պատրաստվել համ այս մրցաշարին ու պլուս աշխարհի վարկանիշային աշխարհի մրցաշարին, իհարկե դժվար է։
Լավ, շնորհակալ եմ։ Ես ուզում եմ ընթերցել երեք լրատվամիջոցներից մեկին տված ձեր հարցազրույցից մի փոքրիկ հատված։ Ասում եք, եթե Օլիմպիական կոմիտեի նախագահը եւ անձնակազմը որոշել է մասնակցել այդ խաղերին, ապա ես պատրաստ եմ մասնակցելու Բաքվի խաղերին։ Ես մարզիկ եմ, ինձ համար կապ չունի մրցումները Բաքվում են թե այլտեղ։ Ես պատրաստ եմ ոչ միայն մեկնելու, այլև հաղթելու այնտեղ։ Եթե պարոն Ծառուկյանը որոշել է, որ մենք պետք է մասնակցենք, ուրեմն պետք է միանշանակ մասնակցել։ Ռոման, կարծիքներ տարբեր են, փաստորեն արդեն մի քանի ամիս շարունակ այս խմորումները կան, մի մասը հրաժարվում է ընդհանրապես գնալ, Արսեն Ջուլֆալակյանը հայրի եւ որդի օրինակ տարբեր հայտարարություններ են արել, ձեր գնալու պատրաստակամությունը ինչով կբացատրեք, նաեւ ձեր երեք հարցազրույցին ուզում եմ առադառնալ։
Գիտեք ինչ, եթե մեր օլիմպիական կոմիտեն նորից եմ կրկնում, եթե որոշել է մասնակցել, հա, մենք ունենք ճշտամարշական խորհուրդ եւ ավագ մարզիչը մեր թիմը, եթե մեր թիմը, մեր ավագ մարզիչը որոշել է, մենք պետք է մասնակցենք, չէ, այդ իրենց որոշել է, բայց անատական կոնկրետ ես որ ասում եմ, պետք է մասնակցեմ, այդ իմ կարծիքն է, ես եմ իմ տեղը, հա, որոշում, ես ուզում եմ մեկն, եթե մեր հաուկի նախագան որոշել է, որ պետք է մասնակցենք, եւ ինք մենակ չի որոշել, եւ դուք տեղյակ եք մոկի նախագան եւ եվրոպական օլիմպիական կոմիտեի նախագան եկել էին անցած տարի Հայաստան, եւ իրենց հետ մեծ պայմանավորվածություն ունեն եւ անվտանգությունը ապահովված քայլեր են արել, որ բարձր մակարդակով ապահովեն, ինչու՞ չէ, ինստուտնա կարելի է մեկնել, ճիշտ է, շատ դժվար է, նորից են կրկնում, դժվար է այնտեղ գոտե մարտելը, եւ գիտենք, որ հաղթանակի մեկ միավորով հաղթանակի դեպքում շատ դժվար կլինի, որ այդ հաղթանակը տան մեզ, բայց ինչևէ պետք է պայքարենք, անենք ամեն ինչ, որ կարողանանք այնտեղ բարձրացնել մեր երագույնը։
Շնորհակալ եմ, Լուսինե Սողոմանյանը, ողջույններս, ասում է, փաստորեն հաուկը որոշեց, որ Հայաստանը պետք է մասնակցի Բաքվի խաղերին, եթե մեր մարզիկներին այնտեղ պատշաճ չընդունեն, եթե մերոնք ձախողեն ու արժանանան կոպիտ վերաբերմունքի, բռնությունների մասին չեմ ուզում դեռ խոսել, դուք Գագիկ Ծառուկյանից պատասխան կպահանջեք որպես հաուկ նախագահ։
Գիտեք ինչ, ամեն մեկս մեր համար ենք պատասխան տալիս, իրենից պատասխան, ինչ պատասխան իրենից ուզենք, ինքը ամեն ինչ անում է, որ մենք մեր անվտանգությունը ապահովվի, եւ ինձ թվում է իրենք ոչ թե մենակ, ինք հայ բոլորը այդ հարցի շուրջ շատ մտահոգված են եւ շատ բարձր մակարդակով ինձ թվում է լուծել են այդ հարցը։
Արտյոմ Օֆսիսյան, Թեքվանդոյի ֆեդերացիայի մարտի 11-ին եւս դեմ հայտարարությամբ հանդես եկավ Բաքու մեկնելուն, որին անմիջապես հաջորդեց Հայաստանի առաջատար թեքվանդոյիս Լոնդոնի օլիմպիական խաղերի 5-րդ տեղ զբաղեցրած Արման Երամյանի հայտարարությունն այն մասին, որ ինքը պատրաստ է եւ ցանկանում է մեկնել Բաքու։ Երամյանի քայլը խիզախություն եւ ըստ ձեզ պարզապես սկզբունքայնության դրսևորում, եւ ինչ խորհուրդ կտակ այն մարզիկներին, ովքեր ցանկանում են մեկնել ու պատրաստ են ինչպես Արման Երամյանը։
Ասեմ, որ այնպես չի, որ ով չի ուզում մեկնի, դա ինչ-որ խիզախ չի, նման բան չի կարելի ասել, ուղղակի մարզիկների որոշ մասը ցանկանում է մասնակցել այդտեղ այդ մրցաշարերին, եվրոպական խաղերին, որոշ մարդիկ էլ չեն ուզում մասնակցեն, դա իրենց կարծիքն է, իրենց որոշելիքն է։ Մնացածին խորհուրդ կտամ, որ մասնակիցներին, ով կոնկրետ որ նոր առաջին անգամ են մասնակցում Բաքվում նմանատիպ մրցաշարերին, թեթև կարելի է նայել, ճիշտ է, շատ դժվար տեղ են գնում, դժվար երկիրը ծանր երկիրը մեր համար, բայց թե ինչևից է, ինձ թվում է պետք է նորմալ նայենք, թեթև նայենք որպես մնացած մրցաշարի պես։
Հայաստանի մասնակցությունը Բաքվի օլիմպիական խաղերին կոնկրետ ինչ կտա Հայաստանին, չմասնակցելն ինչ կտա ձեզ եւ մասնակցելն ինչ կտա։
Գիտեք ինչ, երևի չմասնակցելը երևի թե իմ կարծիքով կարող է եւ խնդիրն էլ լինել, լարվածություն, ուղղակի լարվածություն առաջացնել միջազգային մոկի դեմ, կոնկրետ մեր չգնալը, իմ կարծիքով դա է։
Իսկ գնալը ինչ կտա,
գնալը այնտեղ մասնակցելը, դե պատկերացրեք, որ այդ երկրում կարողանաց բարձրացնել հայոց երագույնը, դա ինչ կտա մեր երկրին, իհարկե շատ, ամեն ինչ կտա,
անկախ արդյունքից, նկատի
ունեմ, անկախ արդյունքից, իհարկե ամեն ինչ լավ կլինի, բայց թե գիտենք այն երկրը չի, որ թողնի մարզիկին ինչ որ հասնի, օրինակ ուժեղ մարզիկը կարող է, չէ, հաղթել, ունենք կոնկրետ ըմշամարտում ունենք առաջատարներ, Արտուր Ալեքսանյան, Արսեն Ջուրֆանակյան, աշխարհի անցած տարվա չեմպիոններ եւ ելի խոստումնալից ըմբիշներ, Ճիշտ է, դժվար է։ Մեր մասնակցությունը այնտեղ դժվար է, մեր դեմ կաշխատեն, մրցավարական ամեն քայլը կգնան, որ մենք չկարողանանք նվաճել մեր հաղթանակները, մեր իսկ օրզած հաղթանակները, բայց թե ինչևից է մենք պայքարող ենք եւ ամեն ինչ կանենք, որ մեր արդարուժով հաղթենք։
Լավ, հաջորդ հարցացում է Բաքու մեկնելու հարցը, կարծես պարակտել է մարզաշխարհը, մեկնել Բաքու թե ոչ, եւ չկա արդյոք մտավախություն, որ այս պարակտումը վատ հետևանքներ կունենա։ Նույն ձեր ավակ մարզիչ Հաուկի որոշումից հետո չփոխեց իր դիրքորոշումը ձեր ավակ մարզիչի, ինչ է լինելու հետո, ինչպիսի լուծում կստանան այս հարցերը պարակտման մասին, հա, չեք կարծում, որ կշարունակվի այս պարակտումը։
Դեռ հլա խոսակցություններ լինելու են եւ էլի բանակցություններ կան, որ ես թվում եմ հլա վերջնական որոշումը չի կայացել, որ կոնկրետ կորոշեն 100%-անոց ովքեր են մեկնելու, հա, այդ մրցաշարին։ Դե պարակտումը իհարկե լինում է, որովհետեւ կեսը ուզում են գնալ, մեկը ուզում է, մյուսը չի ուզում, ընդհանուր դեռ ժամանակ ունեն, երևի կորոշվի էլի, թե մեր ավակ մարզիչի կողմից, թե Հաուկի կողմից կորոշվի։
Լավ, օգտատերից մեկ քրկին Լուսինեն ասում են, եւս մեկ մտավախություն կա, որ Բաքվում հայ մարզիկները կդառնան անարդար մրցավարության զոհ եւ նրանցից հաղթանակ ու միավորներ կկորզեն, իսկ Բաքվից պարտված վերադառնալը պատվավեր չէ։ Դուք էլ եք կարծում, որ ուժեղ մարզիկից կարող են հաղթանակ գողանալ ու միավոր կորզել, նոր խոսում եք, դա հիմա մանրամասն է, խնդրում եմ։
Ասեմ, նմանատիպ բան կարող է լինել եւ ես ինքս դրան զոհն եմ դարձել 2007 թվականին։ Շատ ծանր այնտեղ գոտեմարտերն է, թե լարվածությունը, թե այդ մրցավարական մոտեցումները շատ դժվար է, շատ ծանր է մարզիկի համար։ Պատկերացրեք, դուք հաղթում եք եւ օրինակ բերեմ ոչ թե միայն Հայաստանից մասնակցող ուրիշների մասին խոսքը, որ այդպիսի մրցավարական կոպիտ
խախտումներն
են լինում մեր հետ կապված, մենակ մեր հետ կապված ցանկացած երկրից, որ յանու ազգանուն, յանու վերջացող, ահա, հայ ըմբիշեր մասնակցում, օրինակ Շվեդիայից, Ուկրաինայից, հա, կային մարզիկներ, հայ մարզիկներ, բայց կապ չունի, եթե յանուվա վերջ, ինքը պետք է չհաղթի։ Այդպիսի բաներ իհարկե եղել են եւ շատ դժվար։
Կարծում եք հիմա կպահպանվի այդ մոտեցումը։
Դե մոկը խոսքը տվե, որ ամեն ինչ կանի, որ մաքուր մրցավարական մրցակցություն լինի, հա, եւ անվտանգությունն էլ 100% ապահովված լինի։
Դուք հույս եք դնում ձեր ուժերի վրա եւ միջազգային օլիմպիական կազմակերպության
մեջ։ Ես հույս եմ դնում ուժերի վրա եւ մեր առաջինը մեր Հաուկը, որ որոշումը կայացրել է, ինձ թվում է միանձնյա որոշում չի, այդ վստահ եմ, որ միանձնյա որոշում չի, որովհետև ինքն ունի խորհրդատու եւ մեր այսօրվա ղեկավարները բոլորն էլ մտահոգված են այս հարցի շուրջ, բոլորի հետաքրքրությունը կա այս հարցի վերաբերյալ, որ տեսնեն մեկնելը ճիշտ կլինի, թե սխալ, ու այդ հարցն է հիմա կոնկրետ քննարկվում։
Ձեր անձնական կարծիքով մեկնելը ճիշտ կլինի։
Երևի այո։
Լավ, նախքան Հաուկի որոշումը, հարցնում է օկտատերը, ըմբշամարտի ֆեդերացիան իդեմս Լևոն Ջուլֆալակյանի հայտարարությամբ հանդես եկավ, ըստ որի ըմբիշները դեմ են Բաքու մեկնելուն, դուք պաշտպանում եք ըմբշամարտի ֆեդերացիայի դիրքորոշումը, դուք ձեր կարծիքը արդեն ասացիք, բայց կոնկրետ այս որոշումը պաշտպանում եք,
թե դեք ես ըմբշամարտի ֆեդերացիայից եմ, ես ըմբիշը միարք եմ, չեմ կարող չպաշտպանել իմ ֆեդերացիան, իհարկե իր որոշումը իմ որոշումն է, ուղղակի դա իմ կարծիքն է, իմ անձնական, որ ես ուզում եմ մասնակցել։ Ամեն մեկ իր կարծիքն ունի, չէ՞, եթե որոշումը եղել է մասնակցելու, ես կմասնակցեմ։
Ժամանակ ֆեդերացիան ասում է ոչ, բայց դուք ձեր անձնական կարծիքն է, այո, մասնակցեմ։
Եթե մասնակցեմ, ես էլ կմասնակցեմ, եթե մեր թիմը մասնակցի, կմասնակցեմ, որ ես մենակ չեմ գնա այնտեղ մասնակցեմ։ Չի լինի այդպես, ես մենակ գնամ, եթե որոշում եղավ, կգնամ
մեծ սիրով։ Ռոման, միայն անկեղծ հարցում եք դատերը, որպես մարդ, քաղաքացի եւ մարզիկ, չէ՞ կարծում, որ բավականին անիմաստ ու անտրամաբանական է աշխարհը հրճակ մարզիկին, ինչպիսին է Յուրի Վարդանյանը, ով հաստատ ավելի արդյունավետ օգտակար հետաքրքիր կլիներ որպես մարզական գործիչ, մարզիչ հենց իր համապատասխան, իրեն համապատասխան ու համահունչ բնակավարում նշանակել Վրաստանում Հայաստանի դեսպան։
Գիտեք ինչ, ես հարգում եմ Յուրի Վարդանյանին, մեր լեգենդար մարզիկին, հա, որպես մարզիկ շատ եմ հարգում, որովհետև մեր ազգի համար այնքան բաներ արել, որ ողջունելի է միանշանակ։ Իսկ ինչ որ մնում է այդ հարցին, մենք շատ քիչ ենք շփվել իր նախարարության նախարար Եղաստարիներին շատ քիչ ենք շփվել եւ չեմ հասցրել ես իրեն ճանաչել։ Իսկ հիմիկվա մեր նախարարը, մեր ՀԱՕԿ-ը բոլորին է ճանաչում եմ եւ իրենց աշխատանքից էլ գոհ։
Լավ, Անդրեյ Մականին, բարև ձեզ, հարգելի Ռոման Ամոյան, մենք պարտանում ենք ձեզանով շատ կցանկանայի լսել ձեր անձնական կարծիքը, արդեն լսեցիք Բաքվում կայանալիք Եվրոպական խաղերին Հայաստանի մասնակցության հետ կապված և ուղել մի քանի հարց։ Իմ կարծիքով պետք է բոյկոտել Բաքվում կայանալիք խաղերը, քանի որ Ադրբեջանի կողմից պատշաճ կերպով չի պահպանվում հրադադարի ռեժիմը, չեն դադարում դիվերսիաների փորձերը և շատ են մարդու իրավունքների խախտումները։ Մեր մասնակցությամբ մենք աշխարհին այդպիսով ցույց կտանք, որ ամեն ինչ նորմալ է և ըստ մեզ Ադրբեջանը պատշաճ կերպով պաշտպանում է մարդկանց իրավունքները և Արցախում Բաքվի կողմից չկա ոչ մի տեսակի հրադադարի ռեժիմի խախտում, ինչ այդպես չէ։ Ինչքանով եք անձամբ դուք ճիշտ գտնում Հայաստանի մասնակցությունը Եվրոպական խաղեր կոչվածին, հաշվի առնելով վերերնշված փաստերը։ Դուք արդեն ձեր կարծիքը մի քանի անգամ նշեցիք, բայց այս կոնտեքստով պատասխանը ինչպիսին կլինի ձեր, հաշվի առնելով, որ մի քանի անգամ հրադադարի ռեժիմը խախտվել է, լարված իրավիճակը հաշվի առնելով, այս ֆոնին ինչպես է ճիշտ եք համարում մասնակցելը և օգտատերն ասած արդեն չմասնակցելու դեպքում միջազգային կարծիքը ինչպիսին կլինի։
Գիտեք ինչ, արեք սպորտը չքաղաքականացնենք, հա, սպորտը մի արտակում է, քաղաքականությունը մյուս։ Ես թվում այդպիսի ել եմ ասում, մենք մասնակցել ենք 2007 թվականի, ճիշտ այսպիսի լարվածություն չի եղել և հետո այս հարյուրամյակը այդ ժամանակ այդ չկար, հետո լարվածությունը հիմա բնականաբար մեծ է, ճիշտ է, շատ դժվար է մոտեցում կա բանը ճիշտ, հա, ճիշտ կողմնորոշ դիրքորոշում ունենանք, որ մասնակցենք թե չէ, բայց միանշանակ ինձ թվում է կարելի է մասնակցել, ինչու չէ, կարելի է և այնտեղ ունենք լավ մարզիկներ, որ ուժեղ են, կարող են այնտեղ մեր դրոշը բարձրացնել, ինձ թվում է կարելի է փորձել
անգամ այս ֆոնին, օգտատիրոջ նշած։ Լավ, հաջորդ հարցը, այդ ձեր հիմա դուք դրա մասին խոսեցիք, ասում է հարց ավելի շատ ուղված է ձեր մարզական կարիերային, շատ են եղել ձեր կարիերայում անկումներ, բարձունքին հասնելուց հետո, ինչպես եք տարել ձախողումները, եթե այդպիսի եղել են, ինչպես եք վերականգնվել անկումից հետո, նոր Բաքվում ունեցել եք փաստորեն անհաջող փորձ, դրա մասին կարող եք խոսել։
Այո, ես հենց առաջին գոտեմարտը մասնակցել եմ, հենց այդ իմ առաջին գոտեմարտը եղել է ադրբեջանցի Միշի հետ, իմ գլխավոր հակառակորդներից մեկն էր և ճիշտ է, հաղթել եմ միավորներով, բայց այդ հաղթանակը ինձ չի տրվել, որովհետև այնտեղ էինք և այն ժամանակ Ֆիլայի մեր այն ժամանակ Ֆիլայեր և այդ Ֆիլայի նախագահան թուրքամետր կարել էր ասել, իրենց էլ ավելի շատ տեղ էր տալի և չստացվեց այդ հաղթանակը։ Լինում են այդպիսի պահեր, ճիշտ է, որ մենք մեկնենք, մենք գիտենք, գիտակցելով ենք մեկնում, որ գիտենք, որ այնտեղ շատ ծանր է լինելու, այդ քայլերին պետք է պատրաստ լինենք, եթե մեկնենք։
Լավ, հենց այս պատասխանի տրամաբանական շարունակությունը Տիգրան Կարապետյանի հարցը, ասում է հարգելի Ռոման, 2008 թվականին դուք Բաքվում ելույթ ունենալու փորձ ունեցել եք, 8 տարվա հետահայց կատարելուց հետո ինչ եք պատրաստվում փոխել անցանկալի մրցավայրում ելույթ ունենալու նախապատրաստական փուլում, առաջիկա մրցաշարում ավելի հաջող հանդես գալու համար և ինչ խորհուրդներ կտաք այն մարզիկներին, ովքեր առաջին անգամ են լինելու Բաքվում։ Փաստորեն դուք խոսեցիք արդեն այդ
խորհուրդները, ասեմ, որ շատ լավ են ով ցանկություն է հայտնել մասնակցել Բաքվի եվրոպական խաղերին, թող չլարվեն եւ սովորական մոտենա, սովորական մրցաշարի մոտենա, ոնց որ միշտ մրցել են եւ մոտեցել են ինչ որ միջազգային մրցաշարերին, այդպես թողնային։
Լավ, ասում է տարբեր մարզաձևերի Հայաստանի առաջնություններում լրագրողներից տվյալ մարզաձևի հետ առնչություն ունեցող մարդկանցից բացի շատ քիչ թվով մարզիկներ են ներկա լինում։ Ըստ ձեզ ինչ է անհրաժեշտ մրցաշարերում հանդիսատեսի ավելի մեծ քանակ ապահովելու համար։ Սա գուցե սպորտի հանդեպ հետաքրքրությունը մեծացնելու ենթատեքստով ուղղված հարցեր։ Ինչ է պետք անել, որպեսզի հանդիսատեսն ավելի շատ լինի ձեր կարծիքով։
Այնտեղ շատ մենք շատ գնանք, ճիշտ հասկացա, հա։
Ուզում եք ընթերցեմ նորից։ Տարբեր մարզաձևերի Հայաստանի առաջնություններում լրագրողներից տվյալ մարզաձևի հետ առնչություն ունեցող մարդկանցից բացի շատ քիչ թվով մարզասերներ են ներկա լինում։ Ըստ ձեզ ինչ է անհրաժեշտ մրցաշարերում հանդիսատեսի ավելի մեծ քանակ ապահովելու համար, խոսքը ընդհանուր առմամբ այս
թվում։ Պետք է մեր երկրի մասնախոսքը պետք է զարգացնել սպորտը այլ ավելի, թե TV-ներով, հա, անգամ շատ ցույց տալ, թե մեր մրցաշարերը ցանկացած սպորտաձևում, որ մեր ժողովուրդը ավելի շատ հետաքրքրվի սպորտով եւ ներկա լինեն, իմանան, տեղեկացված լինեն մրցաշարերից, թե հանրապետությունում, թե հանրապետությունից դուրս միջազգային մրցաշարից։ Այդ դեպքում կլինի այդքան ամեն ինչը, որը մեզ
օգտատերներ ասում։ Անի Մերժումյան, 2012-ին Բելգրադի Եվրոպայի առաջնությունում ադրբեջանցի Էլչին Ալիևի հետ գոտեմարտում ձեզ որակազրկեցին, քանի որ բողոքարկում էիք կողմնակալ մրցավարությունը։ Մրցավարական հերթական դիտավորություն կարելի ակնկալել Բաքվում, պատրաստ եք նման միջավայրում եւս մեկ անգամ գոտեմարտել անցյալի փորձ ունենալով։
Ես իրոք շատ եմ կոնկրետ ադրբեջանցի ինգիշների շատ են, այո, այդպիսի մրցավարական զոդ արձել, կոնկրետ իրենց հետ գոտեմարտելիս շատ են այդպիսի փորձություններին հանդիպել, ինչ խոս, եթե մասնակցում եմ, միանշանակ այդ բոլորը հաշվի եմ առնում, հաշվի առնելով եմ մասնակցում։
Ամեն դեպքում ռիսկերը հաշվարկել եք։
Այո։
Հիմա եթե որոշվի, որ չգնալու, դուք ներքին ափսոսանք կունենաք չմասնակցելու համար։
Գիտեք ինչ, այնպես է, որ երևի մի քիչ երևի։ Բոլորի ցանկությունն է, գիտեք ինչ, ցանկացած մարզիկի, որ կարողանա այնտեղ
Երագույնը
ծածանել, իրոք այնտեղ, որ կարողանանք, եթե այդ բոլորը ապահովված է մեր անվտանգությունը, բան ցանկացած մարզիկի երազանքը կլինի, որ այդտեղ ծածանել հայոց երագույնը։
Շուշանիկ Հակոբյան ասում է, հարգելի Ռոման, ձեր թիմակից Արսեն Ջուլֆալակյանն ասել էր, որ ոչ մի պրոֆեսիոնալ մարզիկ Բաքու չի մեկնի, քանի որ եվրոպական խաղերի եւ Վեգասում կայանալի կմշամարտի աշխարհի առաջնությունը օրացույցով իրար մոտ են։ Արդեն խոսեցինք սրա մասին, մարզիկը չի հասցնի վերականգնվել, եւ որ ավելի լավ է ուժերը կենտրոնացնել աշխարհի առաջնության վրա, որը վարկանիշային է Ռիո 2016-ի համար։ Կցանկանայի լսել ձեր կարծիքը, մասամբ արդեն հնչեց պատասխանը, եթե ունեք ավելացնելու բան այս թեմայի, խնդրեմ։
Ավելացնելու ես Արսենի կարծիքի հետ համամիտ եմ, որ երբ ամսում իրոք պրոֆեսիոնալ մարզիկի համար շատ դժվար է վերականգնվել եւ մասնակցել մյուս այդպիսի էլի ծանր մրցաշարին, ինչպես ինը վարկանիշային աշխարհի առաջնությունը, բայց եթե որոշում է եղել եւ այսպես մոտիկ են իրար, հա, ինտերվալ մոտիկ է մրցաշարերը ու որոշում է եղել, պետք է գնանք։
Բորիս Մուրազի ասում է, հարգելի Ռոման, Իրաքի եզդիների ցեղասպանության օրերին եւ հիմա էլ շատ հայտնի եզդիներ անտարբեր չեն, օրինակ բրոնզկամարտի աշխարհի չեմպիոն Միշա Ալոյանը։ Դուք ինչու եք անտարբեր այս տարիներին, ինչ է կարել եզդի համայնքի համար, թե կու սպորտում, հուսամ հարցս կհնչեցնեք, ինչ է հարցը։
Ասեմ, որ ես թվում է շատ բան եմ անել եւ ճանաչել եմ տվել իմ ազգին, սաղ աշխարհով, իմ հաղթանակներից հաղթել եմ եւ բոլոր սաղ աշխարհը գիտեմ, որ ես ինչ ազգի ներկայացուցիչ եմ եւ շնորհավորանքներ Եվ այլն, եւ այլն, եւ կոնկրետ Հայաստանում ես մասնակցում եմ մի շարք մրցաշարերի, ճիշտ է հայկական դրոշ եմ բարձրացնում, բայց թե իմ կոնկրետ երկրի նախագահն էլ որ շնորհավորում է, ասում է, շնորհակալ եմ, որ այս ասկի ներկայացուցիչը բարձրացնում է մեր հայկական դրոշ։ Ինձ թվում է
քիչ գործ չէ։
Քիչ գործ չի։ Մեր ազգը ճանաչելու համար։
Սաշիկ Սուլթանյան, հարգելի Ռոման Ամոյան, լինելով կրկին նույն հարցն է համայնքի ներկայացուցիչ, ունենալով ինչ որ չափի հնարավորություն եզդիական խնդիրը բարձրաձայնելու համար, մասնակցում եք Հայաստանի եզդիական համայնքի հասարակական կյանքին, լինելով ճանաչում ունեցող անձ, մասնակցել եք եզդիների ցեղասպանության խնդրի բարձրաձայնմանը։
Գիտեք ինչ, ճիշտ ակտիվ ես, այդ ես մարզիկ եմ, քաղաքականությամբ այդպես չեմ զբաղվում, ինչ չեմ զբաղվել այդ տարիներին, ես միշտ հավաքների մեջ եմ եղել եւ ակտիվ մասնակցել եմ մրցաշարերի, իսկ այդ միտինգներին եւ այդպիսի բաներին ես ճիշտ չեմ մասնակցել, բայց իմ մասնակցությունը ուրիշ ձեւ եղել, ես սպորտով եմ հաղթանակներով եմ ցույց տվել։
Հիշեցնեմ, որ Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերում Facebook-յան ասուլիսն էր մեր հյուրն է Ռոման Ամոյանը, 2008-ի Պեկինի Օլիմպիադայի խաղերի բրոնզե մեդալակիր, Եվրոպայի չեմպիոն, աշխարհի փող չեմպիոն։ Հիշեցնեմ, որ ՀԱՕԿ գործադիր կոմիտեի նիստում որոշվել էր, որ Հայաստանը մասնակցելու է Բաքվում կայանալիք եվրոպական խաղերին։ Հայաստանը կներկայանա սամբո, հրաձգություն, ջյուդո, ըմշամարտ, բռնցքամարտ ու թեքվանդո մարզաձևերում։ Հաղորդումը վարեցի ես Նարեն Ղալեչյանս, մինչ հանդիպում։
Հիմա անդրադառնանք մի հարցի, որը համոզված եմ հետաքրքրում է Հայաստանի շատ քաղաքացիների, խոսքը արտագաղթի, արտագնա աշխատանքի, հատկապես Ռուսաստան մեկնողների մասին, այնտեղ նոր օրենքներ, նոր կարգ է գործում։ Այս հարցերի շուրջ մանրամասն պարզաբանումները տալիս առկա իրավիճակին, խնդիրներին ամենածանոթ մարդը՝ միգրացիոն պետական ծառայության պետ Գագիկ Գեգանյանը։ Նա Ազատություն ռադիոկայանի հյուրն է, նրա հետ զրուցում է Աննա Իսրայելյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության հյուրն այսօր Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության պետ Գագիկ Գեգանյանն է։ Պարոն Գեգանյան, շնորհակալ եմ, որ մեր հրավերը ընդունեցիք։ Ուրեմն, առաջնահերթ հարցը, հա, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այս շաբաթ ստորագրեց Հայաստանի հետ երկու երկրների քաղաքացիների գրանցման կարգի պարզեցման մասին, համաձայնագրի վավերացման մասին օրենքը, ըստ այդմ Հայաստանի տարածքային ցուն ժամանակավորապես գտնվող Ռուսաստանի քաղաքացիները, նաև Ռուսաստանի տարածքում ժամանակավորապես գտնվող Հայաստանի քաղաքացիները ազատվում են հյուրընկալող պետության պատկան մարմիններում 30 օրվա ընթացքում պարտադիր գրանցման պարտականությունից։ Ձեր կարծիքով արդյոք այս մեղմացումը կարող է ազդել Ռուսաստանի Դաշնություն մեկնող Հայաստանի քաղաքացիների հոսքի վրա։
Չէ, սա բացարձակապես որևիցե ձևով չի կարող ազդել հոսքերի ծավալների ավելացման վրա, հասա ընդհանրը դյուրացնում է մեր քաղաքացիների գտնվելը այնտեղ։ Ինչով է դյուրացնում, նախկինում դա 7 օր էր, եւ երբ որ անձը գնում է նոր պետություն, տասնյակ գործեր է ունենում բնականաբար, եւ դրա հետ մեկտեղ, քանի որ 7 օրվա պահանջը կար, մարդուն ավելի ստրեսային վիճակի մեջ էր կարծես թե պահում։ Հիմա 7 օրվա փոխարեն 30 օր է սահմանվել, ավելի երկար եւ ավելի կոմֆորտային ինքը կարող իրեն զգալ, իր առաջնահերթությունները որոշել, ինչը ավելի ընդամենը դա է։ Հիմա չէրս այդ նորմը արդենից գործում էր, դա պայմանագիրը ստորագրվել է 2014 թվական հուլիս 11-ին վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի այցելության ժամանակ Ռուսաստան, եւ այն ժամանակվանից էլ նախատեսված էր, որ ժամանակավորապես գործում է։ Հիմա ուղղակի նաեւ ավերացվեց։
Շատ լավ, հիմա մի գործընթաց առնասենք, Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցությանը չնայած, այս մեղմացումը դրա հետևանք էր, չէ՞, այս անդամակցության, բայց այնուամենայնիվ նաեւ ավելացել է այն Հայաստանի Հայաստանի քաղաքացիների թիվը, որոնք այլևս չեն կարող մուտք գործել Ռուսաստան միգրացիոն այսպես կոչված սև ցուցակում հայտնվելու պատճառով։ Մենք դիտենք մի քանի այդ բողոքներից, որ իդեպ են ձեր ծառայության դիմաց են այդ մարդկանց տեսագրել, դիտենք
Կամանձիրով, Վշնեով, ամեն ինչով օրենքով ետունեմ, հիմա ես մեղ ունեմ սարը քանդվավ, սարի մեջ եմ, չես նանձի հաց ու ջուր բերը, ես ոնց անեմ, բռնին ասում են առուշիլ զակուն, շատ ես մնացել, դե 90 օր իրավունք ունեք, մնաք 90 օր ազատ եք, հաշվեցին հիմա 125-27 օր կազմես, դրա համար 3 տարի զապրետ դրին, չեմ կարում աշխատել։
Իսկ հիմա փաստորեն աշխատանք չունեք
ամիս,
ո՞նց է կապվում։
Երեխեքի հույսին։
Աղջիկս արդեն 5 ամիս աստեղ է, ընտանիքը ընդեղ, երեխաները ընդեղ, զապրետ են դրել տարի 8 ամիս, ու դիմել ենք 2 ամսվա ընթացքում պատասխանն եկել է, որ մերժվել է, բայց ինչի է մերժվել, մեզ չեն էլ ասում, պատճառն ինչն է, ինչի համար։ Վերջը այդ երեխաները առանց մոր չեն կարա երկար դիմանան։
Ես ունեմ ընդեղ Վրեմենի Պրաժիվանի, ես ընդեղ գրանցված եմ, ես ընդեղ հիվանդանոց եմ պարգես, սրտի օպերացիա եմ անցկացվել։ Չեն թողում գնամ ես իմ առողջության հետևից, ես ոչ գնում եմ արտագնաց աշխատանքի, ոչ բան եմ անում։ Ես ուղղակի իմ առողջության համար իրավունք չունեմ գնամ, ես չեմ հասկանում։ Ինչն է պատճառը, լմեդ ինձ ասեն։
Ոնց գնել են, գնացել են Ռուսաստանի օտանավակայանից հետ են ուղարկել։ Ուզեմ հետաքրքրել իմանամ պատճառը ինչ, ոնց կարողանանք, որ ինչ կառաջարկեն դրանք, ոնց անեն, որ նորից բացվի, որ կանոններից հետ գնամ այնտեղ։
Նրանք ընդամենը մի քանիսն են այն պաշտոնական տվյալներով 30-40 տարբեր հազար քաղաքացիներից, որոնք զրկված են Ռուսաստան մոտ գործելու իրավունքից։ Ինչ մեղմացում, ինչ որ բան հնարավոր է
նրանց։ Սիրելի Աննա, փորձենք հստակություն մտցնենք, որովհետև սև ցուցակ ասում ենք, մարդիկ լավ չեն պատկերացնում, ինչ պատճառներով են այդ սև ցուցակում հայտնվում։ Նախ թիվը 32,000 է Հայաստանի քաղաքացիների, ովքեր հայտնվել են այդտեղ։ Սա ոչ միայն Հայաստանի քաղաքացիների համար այս ցուցակներ, այլ բոլոր այն օտարերկրացիների, ովքեր խախտել են Ա. միգրացիոն օրենսդրության պահանջները, Բ. վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ պահանջները։ Եվ յուրաքանչյուր երկիր իր ներքին խնդիրներից ելնելով որոշում է տարբեր օրենսդրության պահանջները խախտելուց ինչպիսի պատժամիջոցներ սահմանել։ Սա ինքնիշխան պետության ուրեմն որոշելու հարցն է։ Ռուսաստանի Դաշնությունը որոշել է, որ այդ նշածս Ա, Բ օրենսդրությունները խախտելու պարագայը պետք է արգելվի անձանց հետագա մուտքը Ռուսաստանի Դաշնության տարածք, ընդ որում ելնելով խախտման բնույթից, տևողությունից, արգելանքը կարող է հասնել մինչև 10 տարի, ստեղից սկսենք, և առաջանում է այսպես կոչված սև ցուցակները։ Եթե որևիցե մի անձ ներողությունը, եթե որևիցե մի այլ երկրի օրենսդրություն է խախտում, լավագույնը, որ ինքը կարող է կատարել, այդ խախտում կատարած երկրում դիմի դատական ացիաներին, փորձի այդ խախտման վերաբերյալ պատիժը վերացնել։ Սա համընդհանուր կարգ է, միայն Հայաստան-Ռուսաստան այս հարաբերակցության վրա չի սա աշխատում, ասենք եթե Ռուսաստանում չէ, Ֆրանսիայում է։
Բայց ես հիշում եմ, ձեր Ռուսաստանի Դաշնություն կատարած այցի հետ կապված հաղորդագրություն տարածվեց, որ ձեզ խոստացել են նաև տարիքային ցենզով պայմանավորված լիբերալ մոտեցում ցուցաբերյալ, խոսքը 50 տարեկանից
բարձրացնում են։ Հիմա Ռուսաստանի Դաշնությունը էլ կարող էր միայն այդ ձևի կարգավորությունը, այսինքն եթե մարդը դժգոհ է, լավագույնը կարող է դիմել ռուսական դատական ացիաներին պետական մարմնի որոշման դեմ, չէ՞։ Հիմա ռուսները, մեր գործընկերները իրոք ստեղ բարի կամեցողություն են դրսևորել, սա ես բառ ուզում շեշտադրեմ հատուկ, նրանք ասել են՝ դուք անհատական կարգով դիմեք մեզ, մենք նորից կվերանայենք, վերանայելուց եթե գտնենք հիմքեր, մենք ռուսներս, ապա կբացենք, արգելանքը կհանենք, եթե չենք գտնի բավարար հիմքեր, կթողենք ուժի մեջ։ Եվ որպեսզի սա այս պայմանավորվածությունը աշխատի, մենք հատուկ ուրեմն դիումների ձև ենք մշակել, հատուկ ընդհանրակարգ ենք մշակել, մարդկանց օգնում ենք, որ իրենց պատիժների մեղմացում լինի, կամ վերացում լինի։ Եվ մինչև հիմա ընդունել ենք 5700 դիմում, այդ անձինք, որ
նկարել եք,
5700 այդպիսի անձինք եկել են մեր փոքրիկ ծառայությունում, հատուկ մենք ուրեմն մարդիկ ենք, սենյակներ ենք տրամադրել, մեկիկ-մեկիկ լսվում է, մեկիկ-մեկիկ բացատրվում է, ինչպես պետք է դիմումները մշակվի, մեկիկ-մեկիկ հավաքվում է դիմումները, ամփոփվում է, 150-200 խմբականակներով ուղարկվում է խմբականակներով Ռուսաստան, արդեն ես 35-ը խմբականակ դիմումների տրցակներ եմ ուղարկել։
Կարծեմ ընդամենը 300-ի դեպքում է, հա, որ վերանայում,
ավելի շատ են 600-ի դրական մենք ունենք, այսինքն 600 մարդ կամ ճակատագրական կարևոր հարցում կարողացել են օգնել, որը կարող էր չլինել։ Հիմա Եթե դրական պատասխանը գալիս, ես ուրեմն յուրաքանչյուր պատասխանը իմ կողմից կրկին ստորագրվում է ու ուղարկվում է մեր քաղաքացուն, որ հարգելի ես ինչ է ան, դու որ դիմել էիր մեր ծառայություն, մենք այսինչ օրը ուղարկել ենք Ռուսաստան, այսինչ օրը, այսինչ համարով Ռուսաստանի Դաշնության միգրացիոն ծառայությունը պատասխանել է եւ այս է գրել։ Եվ որ դրական է լինում, ես առաջինը ոնց որ ասեմ, թե աշխալուսանք չասեմ, բայց ուրախացողներից մեկը ես եմ լինում, որ ես հսկայական աշխատանքը ինչ որ արդյունք տվեց։ Բայց լինում է նաեւ բացասական, հիմնական շատերը նաեւ բացասական են գալիս։ Անցած ամիս ես գործողվեցի Ռուսաստանի Դաշնություն, իրանց հետ քննության առնելու ինչ հնարավորություններ կա ավելի մեծացնելու դրական ելքերով ստացողների թիվը, հա, ինչ կարճացնելու նաև այս գործընթացի ժամկետները, որովհետև պատերազմից ստեղ մարդիկ դնել, այնտեղ մարդիկ դնել, հսկայական եւ միայն Ռուսաստանը Հայաստանի դիմները չի ստանում, ամբողջ երևի ապահ տարածաշրջանը չի ստանում։ Եվ այնտեղ են ձեր ասած 50 տարեկանից, ուրեմն այնտեղ մեր պայրն արվածությունների շրջանակներում իրենք ինչ ասացին, ասին, այո, դիմումների դրական ելքերի ցավալը տոկոսը կմեծացվի, ի հաշիվ 5 կատեգորիայի անձանց։ Առաջինը 50 տարեկանից բարձր, որ նրանց նկատմամբ վերաբերումը խիստ լիբերալ, խիստ ազատական մեղ կլինի, այսինքն չեն նայի խախտման բնույթը ինչ է, ինչպիսի
նանդուր տեսնում ենք առողջության վիճակի հետ
կապված։ Այսա ռուսական կողմի որոշելու հարց է, մենք պետք է սա այս մեսեջը մեր բնակությանը հստակ ասենք։ Երկրորդը, եթե անձը ունեցել է ունի Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի համարվող ընտանիքի անդամ, որը օրինական բնակվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում, ընտանիքի միավորման սկզբունքը կգործի։ Հաջորդ, եթե անձը ունի բուժման խնդիր, իմ այն անձը որ կար բուժումը, մեր քաղաքացին պիտի չհայտարարի ես բուժման կարիք ունեմ Ռուսաստանի, Ռուսաստանի համապատասխան բուժական հաստատությունը տեղեկանք գրություն, որ այո, այս մարդը կարիք ունի բուժման եւ մենք պատրաստ ենք բուժելու, դա դրական ելքով պատասխանի շանսը անհամեմատ կմեծացնի։ Ուսման հետ է կապված հաջորդը, դա հաջորդը, եթե ունի սեփականություն, այդ դեպքում էլի որպես կանոն դրական որոշում կայացնելու համար հիմք կհանդիսանա, եւ վերջինը, եթե նախկինում ունեցել է թույլատվություններ։
Եկեք մի այդ ձեր թվարկած 5 կետերից մեկին անդրադառնանք, որտեղ նաեւ իրազեկելու նպատակ ունենք մեր քաղաքացիներին, թե ինչպես անել, որ հանկարծ այդ այսպես կոչված սև ցուցակներում չհայտնվեն։ Այսինքն, եթե ունես բարեկամ, բայց դու այդ մասին չես հայտարարել, եւ դու նույնպես կարող ես համարել,
որ քաղաքացի անդամ, որտեղ բարեկամ հասկացություն հայկական բանով կոնտեքստը
շատ լավ է։ Տեսեք, մենք տեսադրել ենք ուրեմն Ռուբեն Ալոյան, որի ռուսերեն ուղված դիմում քնթրակը մեկ անգամ արդեն մերժվել է, ռուսաստանի իշխանությունները պատճառաբանել են, թե նա իրենց տեղյակ չի պահել, որ որդին ռուսաստանի քաղաքացի է, եւ հրաժարվել են ներել, եւ նա նորից ներման դիմում է գրում, լսենք։
Նիպր գրել էի, որ տղասել քաղաքացի է, գրում են։ Նիպր ստավելենի կոպի դոկումենտը պատվերժայուշի նալիչը բլիսկի ռոդստվենիք в ռասիսկայ գրաժարա։ Ինչ կապ ունի։ Եվ ես արի եմ կարող այդ չգրել իմ տղան են տեղա, դուք ինչ եք ինձ արգելու, բայց ինչ եք տեղան այդ, ես գնում եմ, այդ ինչ ոչ մի կապ չունի, կարող եմ և չնշել, իսկ իմ տղայի մոտ եմ գնում եմ հանգստանալու, ես ծովապ, տեսեք ինչ անհիմն, և ոչ ոչ մի մեր քաղաքացիների նկատմամբ եւ մեր հանրապետության կողմից եւ նրանց կողմից արհամարական վերաբերմունքը։ Ես այս երկրորդ անգամ նորից գրում եմ, ներկայացնում եմ։
Նորից եք դիմում
հաստատքներ, այո, տղայից էս ասել եմ, ծննդականի պատճեն, անձնագրի պատճեն։
Պարտավոր էր տեղյակ
բանը։ Ուրեմն նայեք, ախր էլի գիտեք ինչ, պատճառ հետևանք լրիվ խառնվում է։ Անձը ունի խախտում, ինքը իր դիմի մեջ խախտումը վերացնելու խնդրանքի մեջ գրել է, որ ունի Ռուսաստանի Դաշնության ուրեմն քաղաքացի համարող տղա։ Ռուսական կողմը ինչքան հասկանում, օգնելու համար ասում է դրա փաստաթղթեր ներկայացրու, որ տեսնենք, որ դուք այդ տղան Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի է։ Ինչ փաստաթուղթ, ծննդյան վկայական, տղայի ռուսական անձնագիրը, դա են ասել, իրան օգտվելու նպատակով են ասել ընդամենը, որ այդ հիմքը կարողանան օգտագործել եւ արգելանքը հանել, դրա մասին է խոսքը։
Շատ լավ, հիմա տեսեք 168 ժամի հետ հարցազրույցում Ռուսաստանի Դաշնության միգրացիոն ծառայության օտարերկրյա քաղաքացիների հրավերների եւ վիզաների տրամադրման բաժանմունքի պետ Նիկոլայ Բիչկովը տեղեկացրել է, որ նախորդ տարի Հայաստանի եւ Ռուսաստանի համապատասխան մարմինները բանակցություններ էին վարում ցուցակներում ընդգրկված մարդկանց հանելու ուղղությամբ, բայց նա նաեւ ասել է, որ հա, ասել է, որ բանակցությունները որոշակի արդյունք տվել է, բայց իր տեղեկացմամբ ներկայումս նման բանակցություններ չեն ընթանում։
Ճիշտ չեմ ճանաչում։ Եվ այդ աղբյուրն էլ չեմ ցկած ծանոթացել։ Բանակցությունները տեղի են ունեցել անցած տարի մայիս ամսին, երբ որ մեր կառավարության հրավերով Հայաստան ժամանեց Ռուսաստանի Դաշնային Միգրացիոն Ծառայության ղեկավար Կոստանտին Ռամադանովսկին։ Հանրապետության քաղաքական ղեկավարության հետ հանդիպումների ընթացքում այս համաձայնությունը ձեռք բերվեց, որ դատական ճանապարհի փոխարեն ռուսական կողմը հնարավորություն է տալիս դիմելու միջոցով կրկին վերանայել, այսինքն անհամեմատ հեշտացում դյուրացնում է։ Եվ ասեմ ձեզ, այսինքն դա պետք չի ամեն օր անդար բանակցել դեռ բանակցություն արվեց, համաձայնություն ձեռք բերվեց եւ մեխանիզմը արդեն ի գործ է դրվում։ Մեխանիզմի հիմնական շարժող ուժը մեր ծառայությունն է եւ նաեւ մարզերում ենք մեր նախարարության, ուրեմն հաշվի առնելով որ տարածքային կառավարման եւ արտաքին իրավիճակների նախարարությունը, մարզպետարաններում էլ ենք համապատասխան, այսպես ասած, կապող օղակներ ստեղծել, մարդկանց բացատրել, ուսուցանել, որպեսզի անձը ստիպված չլինի Երևան գահասնի դիոմը ներկայացնելու։ Եւ երբեմն մենք իհարկե նաեւ մեր գործընկերի քննության են կառնում, այս պրոցեսը ոնց է գնում։ Ասեն, երբ որ ես գնացի փետրվարի 12-ին Մոսկվա, 12-13-ին, ես ինձ հետ տարել էի բավականին ծավալուն փաստաթղթեր։ Փաստաթղթեր առաջինը, որ 148 դեպքով հունիս ամսից ուղարկած դիմումների պատասխանները չի ստացվել։ Խնդրում ենք արագացնել փաստաթղթեր երկուս։ Յուրաքանչյուր ուրեմն իմ ուղարկած գրությունը, քանիսն է եկել, քանիսը չի եկել, կոնկրետ համարով, ամսաթվով քննարկենք, տեսնենք ինչ իրապում է։ Փաստաթղթեր 3, եղել էին դեպքեր, որ դրական ելքից հետո անգամ անձը գնացել էր, բայց չէր կարողացել մուտք գործել Ռուսաստանի Դաշնություն։ Այս բոլորը հատ-հատ քննարկվեց, այսպես է գործընթացը, որ կարող է տակայում լինի առանց դելեմետր քննարկվի։
Շատ լավ, եկեք անդրադառնանք ընդհանրապես արտագաղթին։ Վերջերս ուրեմն հրապարակվեց, այսինքն հայտնի դարձավ, որ միգրացիայի միջազգային կազմակերպության եւ մեր պետության պատվերով Սլավոնական համալսարանը իրականացրել է ուսումնասիրություն եւ այդն պարզ է դարձել, որ տարե Հայաստանից տարեկան հեռանում է մոտ 35,000 մարդ եւ թեև պատճառները, տեսեք, պատճառները հիմնականում սոցիալ-տնտեսական են նշում։
Գործազրկում էլի, որտեվ 35-ը ասացիք, դա ամենակարևորը, 35 չէ, այդ արձանագ, այդ հետազոտությունը ես շատ լավ ծանոթ եմ, ապրում կանգնած եմ եղել եւ արդյունք 30,000, շատ կարեւոր է սա, շատ կարեւոր։
Շատ ինքը մեր հարցած ռադիոկայան տված հարցազրույցում էր այդպես ասել։
Ով էր ասել, դերեցեք։ 30 չի կարող ասել, որովհետև ես իրան շատ 30-ի մասն եմ խոսքը։
Շատ լավ։ Ուրեմն ենթադրվում էր, որ արտագաղթի տեմպը կարող է նվազել այս Ռուսաստանում ստեղծված վիճակի եւ վիզային որոշակի արգելքների խստացումների հետ կապված։ Իղած տվյալները հիմա հիմք տալիս են նման հույսի համար, հա՞։
Նայեք, ուրեմն արտագաղթը տարբեր գործոնների արդյունքում է դրսևորվում, ձևավորվում։ Եվ հոսքի ուղղությունը երկրից դեպի դուրս հիմնական ուրեմն արտամղող գործոններով պայմանավորված է լինում։ Արտամղող գործոնները սոցիալ-տնտեսական անմխիթար իրողություններ, բարոյական մտնողորցածր աշխատավարձ, գործազրկություն եւ այլ եւ այլն։ Եթե միտեղ երկրում այդպիսի գործոններ կա, այլ երկրում էլ որպես կանոն առաջանում է դրան փող դրածնող, կլանող, ձգող գործոնները։ Բայց այստեղ պետք է նաեւ ավելացվի, որ բացի տնտեսական գործոններից ուրիշ հանգամանքներ էլ կա, այսինքն ընդունող հասարակության հանդուրժողական վերաբերմունքը կամ հայլատացությունը, աստված մի արասը լինի, դա էլ կարող է ասենք հակառակ խոսք լինի։ Ամենայն դեպս 2002 թվականից ի վեր ասել մի արտագաղթի ուրեմն ծավալների մեջ ցնցումային շատ կտրուկ փոփոխություններ են տեղ ունենում, այդպես չէ, դա գրեթե նույն մակարդակի վրա գոյություն ունեցող ուրեմն երևույթ է, տարեկան 30,000-ի է ասել, նախ ընթաց տարիներին 25,000-ը, դա էլ ասեմ ձեզ, 10-20% մոտավորապես աճ կա երկրների աշխարհագրությունը։
Ինչո՞ւ է պայմանավորված այդ աճը ձեր կարծիքով։
Աճը ուրեմն որ ասենք արտամղող եւ կլանող գործոնների ուրեմն դերակատարումը նշանակում է, այդ գործոնները շարունակում են մնալ, եւ բայց գործոնների մեջ կարեւոր է նշենք, որ
սոցիալ-տնտեսական
գործազրկությունը։ Ուրեմն առաջի ուրեմն 4 պատճառները հիմնականում տեղավորվում են աշխատանքային գործնեության հետ կապված պատճառների մեջ, այսինքն տնտեսական դրդապատճառներով, սոցիալ-տնտեսական պատճառներով, անշուշտ նաև կան այլ պատճառներ, բայց դրանք, ասենք ապագայի նկատմամբ անվստահությունը, ասենք կայունության ոչ բավարար կայունությունը, բարի հոգեբանական մթնոլորտը, բայց դրանք տոկոսային հարաբերության մնացած պատճառների անհամար փոքր են։
Շատ կարճելի վերջին ժամանակ ցավոք սպառվել է, այն ընդունված այսպեսի բան կա, որ ասում են արտագաղթը արդեն սպառնում է մեր ազգային անվտանգությունը, նման մտավախությունները ձեր կարծիքով չափազանցված են։
Ես չէի բարան հետ ձեր ազգային անվտանգության, ազգային անվտանգության որ կողմին է բանում, բանակի, պաշտպանողական, այսօր այդ խնդիրը չունենք, բարի բախտաբար չունենք։
Շատ լավ, շնորհակալ եմ մեր հրավեր ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության հյուրն այսօր Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության պետ Գագիկ Եգանյանն էր։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Ազատություն ռադիոկանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ հրաց Մելքումյանն էր, ցտեսություն։ Հիշեցնեմ, հիմա ինտերնետային մեր էջում մեկնարկում է Հրայր Թամրազյանի «Կիրակնորյա վերլուծական ծրագիրը», գլխավոր թեման սահմանադրական փոփոխություններն են։ Հիշեցնեմ մեր ինտերնետային հասցեն ազատություն.am